Komisionet anketuese. Komisioni anketues është mekanizëm i cili mundëson ex post kontrol mbi qeverinë dhe mbi institucionet e tjera të cilat për punën e vetë përgjigjen para kuvendit. Komisioni anketues është trup i cili mund të themelohet me vendim të kuvendit me qëllim që të kryejë funksionin e kontrollit politik për të gjitha sferat dhe për çdo çështje me interes publik. Propozim për themelimin e komisionit anketues mund të parashtrojnë minimum 20 deputetë. Përjashtim nga ky rregull paraqet Komisioni për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit, që është komision i përhershëm anketues. Fushëveprimi dhe përbërja e komisioneve anketuese përcaktohet me vendimin për themelimin e tyre. Me çrast kryetarët e komisioneve anketuese, sipas rregullit, janë nga rada e deputetëve të grupave parlamentare të opozitës. Komisionet anketuese themelohen me qëllim që të përcaktojnë faktet dhe rrethanat në lidhje me çështjet kontroverse për të cilat kompetent janë ministritë dhe organet e tjera të pushtetit shtetëror. Komisioni anketues ka për detyrë të bëjë inspektim të dokumentacionit, të bëjë analizë të ndonjë ngjarjeje ose rasti të veçantë dhe këto konstatime t'i prezantojë para kuvendit. Komisionet anketuese nuk mund të kenë funksione hetuese dhe funksione të tjera gjyqësore, por konstatimet e komisioneve anketuese mund të jenë bazë për ngritjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjshmërisë së mbartësve të funksioneve publike.